Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg står så her på Københavns Bymuseum sammen med Ahmed Akkari, og jeg hedder Christian Molbo, og jeg er 34 år, og jeg er uddannet sociolog, og jeg har en fortid som Jehovas vidne, hvor jeg blev udstødt fra i 2001, i øvrigt fordi jeg var politisk aktiv. I dag har jeg ikke meget med den slags at gøre, jeg arbejder som fuldmægtig i Arbejdstilsynet, og men selvfølgelig betyder min fortid naturligvis et eller andet for mig, fordi jeg er født og opvokset som Jehovas vidne, og så har jeg fået muligheden for at invitere Ahmed Akkari til det her ganske fine interview, som vi skal have med hinanden, og det har jeg set meget frem til. Jeg tænkte, at Ahmed Akkari kunne være rigtig spændende at tale med, fordi da jeg hørte, at han havde forladt en toppost i Islamisk Trossamfund, fuldstændig revideret sit liv, så synes jeg, der var mange lighedspunkter med den proces, jeg selv var gået igennem, da jeg havde forladt Jehovas vidner, med selv at være fyr og flamme og tro, at det var det eneste rigtige til at gå igennem, altså virkelig være på bunden af livet, synes jeg næsten, uden at vide, hvad der var meningen med livet, og synes, at det var dybt frustrerende til at skulle nyorientere mig i en ny verden, og til også at begynde at se nuanceret og ikke mindst kritisk på min fortid. Når jeg læste om dig, Ahmed Akkari, og hørte, hvad du fortalte, så synes jeg, at det var en fantastisk mulighed for at få lov til at snakke sammen, og vi kunne måske bidrage med noget til hinanden. Det er jeg helt sikker på, at vi kan. Så jeg synes, det er rigtig dejligt, at du har takket ja til invitationen, at vi kan være her i dag. Jeg er lidt nysgerrig, Ahmed. Hvorfor skal vi være på Københavns Bymuseum?
Christian, jeg har også glædet mig til at møde dig. Og det virker som en spændende fortælling, du også har. Og jeg søger folk, der også har været igennem noget med religion, med miljøer, der er stærke og holder en fast i et bestemt tankemønster. Så jeg glæder mig også til at høre om det. Jamen, da jeg fik invitationen og sagde ja, tænkte jeg, at vi skulle have en kulisse for vores snak, så man kan få inspiration. Søren Kierkegaard har været inspiration for mig. Har betydet meget i forhold til, at jeg kunne vende det glas om i mit liv, som jeg gjorde. Og derfor, da jeg forstod, der var en Søren Kierkegaard udstilling her, der foreslog jeg så Radio 24/7 og så dermed dig, at vi kunne være her. Og det er på grund af Søren Kierkegaard, at jeg gerne vil have, at vi går i de her omgivelser.
Jamen, det lyder rigtig spændende. Jeg har selv, nu var du jo på Grønland i din mellemperiode, om man så må sige, din overgangsperiode, hvis jeg må kalde det sådan. Det må du gerne korrigere, hvis du har en anden måde at beskrive det på. Jeg var i Vestjylland i en tilsvarende periode, og jeg læste faktisk også Kierkegaard derover, og det havde faktisk også stor betydning for mig. Jeg har slet ikke tænkt på, at måske skal jeg indskyde, hvis nogen kan høre det her, at der er håndværkere i gang her om bagved. Når jeg er tilbage til Kierkegaard, altså han betød også rigtig meget for mig, fordi han taler meget om eksistensen, om at blive den person, man rent faktisk er, i stedet for at blive en person, som andre godt kunne tænke sig, man er, hvad enten det så er fra et religiøst synspunkt, eller fra et almindeligt samfundsmæssigt synspunkt, hvad det kan være. Og det havde jeg meget brug for at få sådan noget. Hvad har Kierkegaard betydet for dig?
Det er med samme udgangspunkt i at se livet som en eksistentiel rejse. Mm-hmm. At komme fra et religiøst miljø betyder, at man har nogle færdige svar. Og når man først åbner øjnene op for, at man gerne vil revurdere de svar, så bliver sådan en person som Søren Kierkegaard interessant. Mm. Han er ikke interessant for folk, der har alle svarene, eller mener, de har dem. Der afviser de ham og tænker, hvad er han for en? Hvad kan vi bruge ham til? Mm. Og han kan virke forvirrende på nogle af de typer mennesker, der allerede har alle svarene, facitlister. Men når man først opdager, at man faktisk er et individ, uanset hvor meget man hører til en gruppe, så er det ens eget personlige livsrejse, der er på spil. Eksistensens vilkår er simpelthen så tryggende, at vi er nødt til at forholde os til det, og vi går igennem den rejse. Mm. Og der blev hans tanker, de ting, han formulerer, der blev de pludselig til hjælp for mig at kunne genlæse. Hvad går man igennem? Angst, tvivl, tøven, store spørgsmål, man tumler med, små dagligdags ting. Og midt i den tvivl, der blev Kierkegaard ligesom aktuel. Han blev levende for mig. Du siger, at han også havde betydet noget for dig også i dit gamle miljø.
Ja. Ja,
betyder han noget for unge danskere, der er vokset op i fundamentalistiske kristne miljøer?
Det var et godt spørgsmål. Betyder Søren Kierkegaard noget for unge kristne, der vokser op i fundamentalistiske miljøer? Det er ikke et indtryk, jeg har, men jeg har indtryk af, at mennesker, der har tænkt over eksistensen, om det så er Kierkegaard eller Sartre eller hvem det nu kan være, der har noget fornuftigt at sige, som man kan relatere til, har stor betydning for mennesker, der som dig og mig har prøvet og ligesom at være i tvivl om det grundlag, vi havde stolet så meget på, vel nærmest 110%, hvis man skal sige det sådan, for ligesom at få nogle alternative forklaringer, for at nuancere det, man står i, og fordi jeg ved ikke, hvordan du havde det, men jeg havde det i hvert fald på den måde. Da jeg blev i tvivl, der kunne jeg ikke bruge til noget at lede efter svaret andre steder, som også selv hævdede, at de havde sandheden. Altså jeg havde brug for nogen, der stillede spørgsmål, snarere end nogen, der kom med svar. Fordi jeg var bange for svar lige pludselig. Fordi dem synes jeg ikke, jeg kunne stole på. Altså det havde jeg stolet for meget på. Men til gengæld, hvis jeg fik spørgsmål, og var sammen med mennesker, der stillede spørgsmål, det gav mig mulighed for at reflektere selv over min egen eksistens og min egen tilværelse. Kan du sætte dig i det?
Ja, det kan jeg. Jeg bliver nysgerrig på, hvad skete der egentlig? Hvad er det for et miljø, du ligesom kommer fra? Jeg forstod, det var med udgangspunkt i Jehovas vidner, og de bliver også omtalt en del. Men jeg forstår ikke, hvor meget de ligner, måske det, jeg kommer fra, eller hvor meget der er forskelle. Hvad er det, hvad er det, du vokser op med, og hvad er det, du så oprør imod? Ja.
Det er et meget godt spørgsmål at få. Det korte svar er, fordi det kan jeg snakke om i timer, og det kan du sikkert også tilsvarende. Altså, Jehovas vidner betragter sig selv som dem, der som de eneste har fået sandheden fra Gud. Og selvfølgelig er det Bibelen, det handler om. Og man kan ikke opnå frelsen, hvis ikke man er Jehovas vidne. Nej. Altså, du er nødt til at tro på det, de tror på. Ja. Det giver sig selv. Ja. Men du er også nødt til at være en del af fællesskabet. Ja. Og det mente jeg jo selvfølgelig var helt korrekt. Så sådan havde jeg det også. Og jeg så på andre mennesker, som ikke var Jehovas vidner, som nogen, der enten var synd for, eller som nogen, der, særligt hvis de var kritiske, kunne få godt af at blive fortabt, eller simpelthen få den endelige død, om man så må sige. Ja. Og det er jo sekterisk i høj grad. Og det, der førte til min udgang, det var, at jeg stod lige pludselig med nogle store personlige problemer, som jeg opdagede, at den tro, jeg havde sat al min lid til, den virkede ikke. Altså, det virkede ikke noget at bede til Gud. Det virkede ikke noget at komme til møderne. Det virkede ikke noget at være sammen med menigheden. Det virkede ikke noget at gå i forkyndelsen og kime dørklokker, som Jehovas vidner gør meget. Det virkede ikke noget at læse Bibelen. Til gengæld virkede det at gå til lægen og få lykkepiller. Det virkede at begynde at konsultere en psykolog. Og det var dybt frustrerende at opleve, at det, jeg havde fæstnet min lid til, det passede ikke. Det holdt ikke stik, når det galt.
Jeg spørger dig om noget, nu er jeg helt interesseret. Hvis vi kan gå herover, der er de her mantra, der er glas, og der står forskellige tekster.
Ja.
Her er et af dem med overskriften Brudet.
Ja, meget apropos.
Meget apropos det, vi snakker om. Ikke? Ja. At vi kan gå videre til de andre om lidt, men lad os lige stille os ved den, hvor der står Brudet, fordi det er lidt et brud, man gør. Startede det for dig med, at du tvivlede på trosgrundlaget, forståelsen, eller var det menneskene omkring dig, du synes svigtede, eller var anderledes? Hvor startede det for dig? I tanken? Eller hos de mennesker, du så som repræsentanter for overbevisningen?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det har jeg aldrig rigtig tænkt over selv egentlig, og jeg har tænkt meget over det her.
Jeg må sige, det er kun fordi, at jeg selv har været igennem det, at jeg kan stille dig det spørgsmål.
Ja, præcis, det kan jeg godt høre. Altså, du forstår godt, hvad det her drejer sig om, ja. Og det synes jeg er mega fedt. Jeg tror måske, det var en kombination. Det var nok mest, jeg var nok mere, det der betød mest for mig, hvis jeg skal sætte det op på den måde, det var nok mest troen mere, end at det var de mennesker, jeg var sammen med. Og da jeg erfarede, altså mit forhold til Gud var meget stærkt, sådan følger det, og det, jeg talte meget med Gud, og gik ture med Gud og sådan noget. Og da jeg så ligesom erfarede, at de her ting, troen, kunne ikke hjælpe mig, når det galt, så vendte jeg mig selvfølgelig til også til min menighed og spurgte dem, hvad skal jeg stille op? Og det de kom med, det var ikke bedre, end noget, jeg selv kunne have foreslået. Altså, så der var ikke noget særligt ved dem lige pludselig.
Må jeg spørge, hvad de foreslog for eksempel? Konkret, hvad kunne typisk svar være?
Altså det som de kunne sige, og som for at sige det med Jehovas vidners ord, det var, jamen, læg det over til Gud. Bed til Gud om hjælp, og sørg for at holde dig tæt til menigheden. Fordi hvis det, du gør, det er at holde dig selv ude af menigheden, hvilket kunne være meget naturligt, hvis man har en dårlig periode, så vil det bare betyde, at du får det endnu dårligere. Og sørg for at gøre de ting, som er sunde for dig, og det er så at læse Bibelen, og det er at holde fast i fællesskabet, for eksempel ved at lave faste aftaler i tjenesten og gå ud og forkynde og give dem dørklokker. Og det virkede bare ikke.
Nej, Christian, du og jeg ved, at det er et argument, som bruges meget i religiøse miljøer, at det er lidt din skyld, fordi du bryder med menigheden, fordi du bryder med traditionen, så kommer det til at gå det galt, og det går dårligt. Hvad var det, der fik dig til ikke at, jeg vil sige hoppe på det, men du blev jo ikke overbevist af, at du skulle gøre det.
Altså, jeg har hørt en meget god definition af, hvad virkelighed er. Ja. Virkelighed, det er det, der virker.
Okay.
Og jeg kunne konstatere, at det de beskrev for mig, det var jo en del af den virkelighed, jeg var vant til at tro på. Ja. Det virkede ikke. Det virkede ikke i forhold til de ting, jeg oplevede der, som jeg havde brug for. Til gengæld, det der virkede, det var nogle helt andre ting. For eksempel at konsultere en psykolog, hvilket betød rigtig meget.
Det må man ikke.
Det må man nemlig ikke, nej.
Følge tradition.
Det må man nemlig ikke. Eller det måtte man godt, men det var bestemt ikke noget, der blev anbefalt, og det var man meget skeptisk over for og sådan. Men det var der, den allerstørste hjælp var. Og det var endnu mere skuffende at erfare, at det, som vi jo ikke troede på, var noget, der kunne gavne os. Det var noget af det, der gavnede mig allermest. Ja. Og så mistede jeg efterhånden tilliden til, at de her mennesker rent faktisk havde nogle råd, jeg kunne bruge til noget. Og så var der selvfølgelig flere små ting hen ad vejen, fordi det tog jo alligevel en 3-4 år, fra jeg begyndte på de her ting, til jeg endelig forlod det.
Okay. Ja. Jeg kan genkende en del af det, du siger. For mig startede det med mennesker, og så begyndte det at gå over i at revurdere tanker. Så for mig startede det med farvelse over alt, hvad de muslimske folk stod for allerede i 2007, og tænkte, at det kan ikke passe, at når man prædiker noget, der skal være så pænt, rent og helligt og hævder, at vi er bedre end andre i kraft af, at vi er muslimer, fordi vi har noget renere, at de opfører sig så nedadrigtigt og forkert. Magtmisbruget kom meget bag på mig. Det mindede mig om historiebøgerne, hvor man ser religionen brugt til magt, og man manipulerer med folk, så man kan holde sig i en eller anden stilling eller position. Man giver ikke folk adgang til rigtig kritik eller indflydelse. Du ser det i alle de her islamiske foreninger. Folk er velkommen til at komme og messe med til bønden, ikke? Men de skal sgu ikke have noget at gøre med, hvem der træffer beslutningerne.
Nej.
Og den fastholder man, og det bruger man religionen til. Der begyndte jeg at se de mønstre. Og så begyndte jeg med tankerne. Det var på Grønland. Og der begyndte jeg at få nye input. Det betød meget, at jeg kunne begynde at se perspektiver. Og åbne op for og blive påvirket af, at der er jo andre i verden, der har anderledes synspunkter på, hvordan vi kan indrette os. Og det kan jo ikke passe, at jeg skal gå rundt og møde mennesker med fordømmelse.
Nej.
Så begyndte jeg at rykke ved mig for alvor. Og det er en enorm hård proces, fordi du begynder at tænke det sociale, og hvad du mister, og om du kan klare det, om hvad du bliver udsat for. Og bare det, at du tvivler på, om du har ret. Tvivlen er så knusende. Ikke? Og så pludselig opdager jeg, at der kommer en smuk, levende beskrivelse af det at tvivle af Søren Kierkegaard, for eksempel. Ikke? Han beskriver det så indlevende, at du tænker, jamen det er jo mig.
Ja.
det her med at stå der i den her eksistentielle angst, tomrum. Jeg skal genfinde mig selv, mit ståsted. Jeg vil opgive alt, hvad jeg troede var fuldstændig rigtigt, og vende tilbage til et andet punkt.
Mm.
Det var der, bruddet kom. Det var på Grønland. Og den fulgte jeg så op 2010 og 11 ved et forsøg på at sige til mig selv, nu prøver jeg lige at kigge tingene igen i muslimernes egen lande en gang til og se, bare se, kan jeg få bekræftet mine tanker eller hvad. Og så bliver man selvfølgelig mødt med de samme ting. Verden er ikke sort-hvid, og det kan være, at det var bare mig, der kiggede efter de ting, der kunne bekræfte mit valg. Det skal man ikke glemme, at man, når man er fokuseret på noget, så begynder man også at kigge efter det. Men jeg mener, at jeg var så lidenskabelig omkring idéerne i islamismen, at jeg kiggede ikke på at finde noget skævt. Jeg prøvede at finde alt, hvad der kan prøve at retfærdiggøre, at det er sandhed, det her, og det kan ikke være andet. Det er, du prøver at søge noget vand, og så det, der kommer, det er mudder. Ikke? Og så prøver du at sige, nu går jeg og stiller mig et andet sted hen ved flodbredden, og ser, om ikke der kommer noget rent vand der. Ikke? Det kan ikke passe. Jeg er hele tiden for at fortælle, at det her det er en ren flod. Og så kommer der mere mudder, og så kommer der alt muligt andet med i løbet, som ikke er rent vand. Kun lidt af det kan være rent vand. Og så er man nødt til at stoppe op og sige, at jeg er blevet henvist til en forkert flod, eller der er noget galt her. Der er et eller andet, der bare ikke passer. Og så derfra, der gad jeg ikke mere. Og tænk, nu må jeg finde mig selv. Det er min rejse, det er mit liv. Og jeg tager ansvaret. Og så begyndte jeg at se på Danmark igen. Det land, der havde så stor potentiale, fantastiske muligheder, forståelse, udviklet en kultur i en blanding af noget protestantisk og noget humanistisk, som jeg blev meget fascineret af, også ved at læse de tanker, der har lagt grund for renæssancen og dansk kultursammenhæng. Der blev jeg fascineret af nogle ting der. Og det sagde jeg til mig selv, jamen det er jo der, jeg hører til. Så det var et proces på 6 år.
På Københavns Bymuseum går de to frafaldne, Christian Molbo og Ahmed Akkari, rundt mellem Søren Kierkegaards 200 år gamle møbler, skrifter og personlige ejendele. Begge har mistet troen på, at Gud kan hjælpe dem, og har i dag brudt med hver deres fundamentalistiske miljø, det muslimske og Jehovas vidner.
Jeg ved, når man kommer fra en tro, som sætter sig stærkt fast i en, så giver man bare ikke slip på den med det samme.
Nej.
Dem, der bilder folk sådan noget ind, det passer ikke.
Nej,
det gør man ikke. Man har... Ja. Er du enig i det?
Jeg er fuldstændig enig. Fordi, jeg kæmpede for min tro temmelig hårdt og temmelig længe. Og måske, jeg tror måske, jeg gjorde det i forhold til enkelt personer, hvor jeg sådan ligesom tænkte, jamen, hvis det virker i forhold til dem, så virker det altid. Altså, jeg satte ligesom min tro på spil i forhold til nogle enkelte personer. Hvordan skal jeg sige? Altså, jeg oplever det selv sådan her, at fordi jeg var så stærkt knyttet til troen, så var det også, jeg var også nødt til simpelthen at få et kæmpe nederlag for at kunne ligesom at nå til en erkendelse af, at det her det var forkert. Altså, det er det største nederlag, jeg har fået i livet. Da jeg begyndte at få tvivl om det her det virkelig kunne være rigtigt, så satte jeg alt ind på at genoprette om den tvivl havde hold i virkeligheden, og der var ikke noget, der ligesom kunne godt gøre, at det ikke var, at det skulle kunne være sandheden. Fordi jeg ved ikke, hvordan du havde det med det her, men Jehovas vidner, de troede på, at jamen, sandheden er sandheden. Man kan ikke kun have en del af sandheden. Man kan godt have en del af sandheden, men så er det ikke sandheden. Og sådan havde jeg det også selv, fordi hvis jeg kunne se, jamen det her, det holder jo ikke stik. For eksempel den her næstekærlighed, som Jehovas vidner prædiker rigtig meget, den så jeg meget lidt praktiseret over for mennesker, og så i det tilfælde selvfølgelig mig selv, der virkelig havde brug, der rent faktisk havde brug for
det. Men det var ikke lige det, der afgjorde det.
Nej,
hele. Men det hobede
sådan,
sig op.
Det var sådan det ene med det andet, altså.
Okay.
Og så det var et kæmpe slag i ansigtet, da jeg sådan ligesom måtte sige til mig selv, og det var en følelsesmæssig erkendelse mere end en rationel erkendelse, at det her, de her mennesker, de har ikke sandheden.
Okay. Og det kom som et resultat af mange observationer, ikke?
Ja, mange observationer og oplevelser.
Oplevelser,
ja. Og så begyndte jeg også selv fordi jeg har altid stillet meget kritiske spørgsmål, eller undret mig meget, hvilket jo egentlig heller ikke passer godt ind i sådan et miljø. Men så kunne jeg ligesom komme mere i dybden med den der undren. Og det var ligesom at tage fat i en løs tråd i en sweater, og så begynde at hive i den.
Ja.
Og så kunne jeg lige pludselig stå uden tøj på.
Så kunne du se den nøgne sandhed, ja, hvis man kan sige sådan.
Og der var ikke nogen.
Der var ikke nogen, nej.
Nej.
Og så skete brudet for dig.
Ja.
Er du klar over, hvor meget jeg genkender af det der? Det er, jeg tror, det er nogle mekanismer, der er ens på tværs af tro og retninger og miljøer. Du er bekendt med Kierkegaards begreb, ikke? Om det at tør se eksistensen i øjnene, det med at miste fodfæste.
Ja, at springe ud. Ja,
ja, du, ja, ikke? Ja. Hvis man ikke tør at miste fodfæste, jamen så står man stille i livet.
Mm.
Så det, du egentlig tror, jeg har gjort, det er, at du turer at sige, jamen, hvad kan der ske? Nu tager jeg det her op.
For jeg tænker det selv som, og det lyder også som om, at du har haft det på samme måde, at nødvendigheden af at blive mig selv, den kunne jeg selvfølgelig på sin vis godt vælge at sige, jamen, det tør jeg ikke, eller det kan jeg ikke, af hensyn til de problemer, det ville give mig ved at forlade det. Men så var jeg også godt klar over, at jeg ville dø langsomt.
Mm.
Altså, det ville ligesom være som en sommerfugl, der fik lov til at blive i puppen.
Okay.
Altså, det kan den jo ikke. Så går den jo til som sommerfugl. Den er jo hverken larve eller sommerfugl, hvis den bliver i puppen.
Mm.
Og jeg havde det på samme måde, at jeg måtte ligesom træffe et valg, hvis jeg skulle være et helt menneske. Altså, det kan jeg se i dag, at det var en følelsesmæssig modning, der skete i den proces, og det var jeg simpelthen nødt til. Det var nødvendigt.
Christian, under den proces, under det brud, det opgør, hvor hårdt var det? Var der nogen, du kunne række ud til?
Nej, det var meget ensomt. Og det var en del af den sekteriske forståelse, jeg havde med mig. Det var, at hvis jeg henvendte mig til nogen fra menigheden, så ville de se mig som en, der tvivlede og som havde problemer. Det ville give mig større problemer.
Mm-hmm.
Hvis jeg rakte ud efter værslige mennesker, så ville de tænke, når man...
De
leder mig i fordærv, og de vil ikke mig mit eget bedste, og de vil misforstå mig. Og hvis jeg, det var faktisk meget frygteligt og meget ensomt.
Må jeg trække dig med herover?
Ja, endelig.
Kom, nu går vi lidt videre her. Hvor det er så sjovt, at det udfolder sig sådan lidt, som vi snakker. Kan du se, hvad står deroppe, hvis du kan tyde?
Selvkærlighed. Ja.
Kan du se relationen lidt? Jeg kan se det i forhold til mig.
Prøv at fortælle, hvad du får ud af det.
Jeg får ud af det, at det er noget, Kierkegaard han taler om, efter brudet med sin forlovede. Og han siger, ligesom det lige præcis står der, at det ikke søger sit eget. Kærlighed er rettet ud af.
Mm.
Men så pludselig bliver man opmærksom på, at man er også nødt til at tænke på sin egen eksistens.
Mm.
Går man den rigtige vej? Gør man det, der er rigtigt for en selv? Det er jo enormt at kæmpe med.
Ja.
Og opleve, at man skal få alle tanker på plads.
Mm.
Man skal gøre op, man skal revurdere. Man skal finde ud af, om man er på rette spor.
Mm.
Ikke? Hvad hvis man har taget fejl?
Mm-hmm.
Har du ikke fået den oplevelse flere gange, at du vender tilbage til at sige til dig selv, hvad hvis det er mig, der har tænkt lidt forkert undervejs? Nu må jeg lige prøve igen at se på det hele forfra og prøve at forholde mig til det igen.
Nej, det tænkte jeg faktisk aldrig, fordi nu ved jeg ikke, hvordan islam er til sammenligning, men Jehovas vidners teologi er forholdsvis simpel. Mm-hmm. Den kan man sætte sig ind i forholdsvis hurtigt, på et par år eller tre, eller sådan. Så har man sådan set forstået, hvad det drejer sig om.
Ja.
Jeg tror, jeg læste Bibelen igennem 3 gange på 2 år, eller noget af den stil. Så jeg læste rigtig meget. Så jeg havde sådan set givet det en chance i al den tid, jeg havde været med.
Ja.
Så hver gang jeg stødte på noget, som gjorde, at jeg følte mig i tvivl på ny, det var ligesom, jeg kunne ikke sige til mig selv, jamen prøv at høre, der er noget, du ikke ved, eller du bliver nødt til at læse det igen, fordi jeg vidste godt, hvad svaret ville være.
Mm.
Så jeg havde været i de hjørner, der skulle til, og det var det, der var så pisse frustrerende, at der var ikke noget hjælp at hente der, hvor jeg kom. Jeg var ikke bange for, at jeg havde taget fejl med min tvivl, men jeg var bange for at komme til at tage fejl igen. Så jeg gjorde det modsatte, at jeg holdt med at sætte min lid til noget som helst, eller var bange for at sætte min lid til noget som helst.
Okay. Og det var du fanget i et stykke tid?
Ja, det var jeg fanget i nogle år.
Hvor lang tid? Nogle år?
Ja, jeg kunne faktisk helt bogstaveligt talt ikke lyst til at lukke Bibelen op. Og det stod på nogle år, og så efter nogle år kunne jeg godt mærke, det havde jeg sådan set et behov for i en eller anden forstand.
Og så
fandt jeg sammen med en meget liberal gruppe kristne mennesker, som jeg så var sammen med hver 14. dag i nogle år. Og så kunne vi snakke om Bibelen på højt og lavt, og det var meget nyttigt for mig. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Ahmed. fordi netop som du siger det her med, at vi havde sandheden og så videre, og så betragter man sådan nogle almene menneskelige ting, som for eksempel næstekærlighed og så videre, som eksklusiv for vores fællesskab.
Mm.
Altså, hvad gjorde det ved dig, når du opdagede, at det her det er faktisk ikke eksklusivt? Det er måske i virkeligheden os som gruppe, der praktiserer det mindre end mennesker, som ikke engang siger, at de praktiserer det.
Netop.
Altså, hvordan havde du det med at erfare, at det var tilfældet?
Det er flot ordvalg, at vi tror, at vi praktiserer det bedre end alle andre, og så opdager vi, vi ikke gør. Muslimer, for eksempel i Danmark, lærer i kraft af religionen, at de i kraft af, at de er muslimer, så vil de altid opføre sig bedre som udgangspunkt, end de vantro.
Ja.
Det vil sige, kristne, jamen, de er ondartet. Så opdager jeg jo i kraft af, jeg er vokset op i Thy, langt væk fra islamisme, så opdager jeg jo senere, at jamen, de mennesker, jeg har lært at kende i min barndom, som blandt andet er kristne og har andre værdier end de muslimske, jamen de er bedre til at praktisere både næstekærlighed, tolerance og forståelse for andre, end vi gør i vores gruppe, både mod hinanden og mod andre.
Ja.
Og det skabte noget af en spænding i mig.
Mm.
Og den skulle jeg overkomme. Altså, der kommer konflikten virkelig til udtryk.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor meget Jehovas vidner taler om, at du kan blive forfulgt, hvis du bryder med troen. Har I noget af det? Bliver man forfulgt?
Jehovas...
Det gør man nemlig i den tradition, jeg kommer fra, den meget udbredte ortodoxe islamiske tradition.
Altså, Jehovas vidner havde... man kan sige, kristendommen generelt har jo gennemgået en lang proces, hvor de har lagt ligesom det voldelige aspekt af sig. Så Jehovas vidner, de udstødte folk, og så lod de dem være. Og sådan var det også med mig. Jeg vidste, at i det øjeblik, jeg blev udstødt, så kom jeg aldrig til at høre fra dem mere. Og det var fuldstændig rigtigt. Jeg hørte ikke et ord fra dem, og det var egentlig også meget rart. Men jeg kan sagtens se, at det er nøjagtigt det samme, der foregår. For eksempel i dit tilfælde. Du bliver jo sådan set også udstødt. De vil ikke have noget med dig at gøre. Oveni. Så hvis nogen, som er særligt... Som ser på dig med et særligt had, hvis de så skulle møde dig, så ville de også give dig en på hovedet.
Mm.
Altså.
Jamen, jeg har fået dødstrusler.
Ja.
Bare nogle dage efter, at jeg meldte ud, at jeg var meget i tvivl.
Om... Alene på grund af tvivlen?
Ja, jeg sad hos Godaften Danmark, og Godmorgen Danmark, og så spurgte de mig, om jeg var muslim. Og så siger jeg, at jeg mener, mennesket bør komme først.
Mm.
Og det er et problem, at det altid er religion, der fylder. Bare i kraft af, at jeg siger det, får jeg hademails og trusler. Og jeg går i dag under beskyttelse, og kan ikke rigtig bare færdes frit. Jeg skal hele tiden tænke på, hvor jeg går, om der er nogen, der genkender mig.
Mm.
Så der er et voldeligt aspekt, som er retfærdiggjort i, at du gør religionen en god gerning.
Mm.
Sådan tænker mange af de religiøse muslimer. Der er ingen, der vil græde, hvis nogen slår mig ned.
Nej.
Der er ingen, der vil komme og sige til de mennesker, pege fingre og sige, hvad er det, I gør? Det kan I ikke tillade jer mod det menneske.
Nej.
Ingen af de imamer og religiøse folk, jeg har kendt, vil gøre det.
Mm-hmm.
Fordi de ser det som en retfærdig straf, du får. Så vi deler udstødelsen.
Mm.
Og så er der det voldelige aspekt.
Ja. Altså det er rigtigt nok, at Jehovas vidner har den samme følelsesmæssige opfattelse af mig, eller tilgang til sådan en som mig. Altså, lad os sige, at jeg gjorde et eller andet i forhold til at være kritisk, eller sådan, og jeg så kom af dage, eller jeg kom af dage på en måde, som var som et resultat af en livsstil, som Jehovas vidner tager afstand fra, så vil de trække på skuldrene og sige, jamen det var sgu da hans egen skyld.
Ja.
Altså, det vil de ikke have ondt af.
Ja.
De vil græde tørre tårer, det er helt sikkert.
Ja.
Altså, mange af mine gamle venner ville, ja, det måske er også lidt, men de vil simpelthen, det var hans egen skyld.
Jeg føler mig i dag befriet, efter en lang proces, der startede i 2007.
Mm.
Men det har ikke været smertefrit.
Nej.
Og det har rykket i mig igen mange år. At tvivle, at tvivle på det at tvivle.
Er det rigtigt? Kan man stole på sin egen
selv? Kan man stole på, at man netop tvivler?
Ja.
Og hvad nu, hvis det er mig, der har taget fejl?
Mm.
Hvad nu, hvis de har sandheden, men det er bare mig, der er noget galt? Og så har jeg forsøgt igen og igen og igen. Og desværre får jeg næsten samme resultater, hvor end jeg vender mig i flere lande, flere miljøer. Jeg havde et bredere udvalg, end du havde. Altså for dig, du måske kunne teste Jehovas vidnemiljøet i Danmark i løbet af en måned, to, hvor du kommer hele rækken igennem og kan krydse din liste af, for eksempel. Jeg havde et rigere udvalg. De islamistiske folk, de er jo spredt i forskellige lande. Jeg tænkte, hvis nu jeg prøver i Libanon, det kan være i Mellemøsten, ikke? Hvad, jeg ser noget andet, det kan godt være, ikke? Hvis jeg nu prøver København i stedet for Aarhus, og så videre.
Ja.
Det lykkes ikke. Altså, det er samme mentalitet, samme indlukkethed, intolerance grundlæggende overfor, at andre mennesker kan finde sig selv, finde fred med andre, uden at de behøver at være en del af den religion. Den tanke kan du ikke få dem til at acceptere på nogen måde, ikke?
Men er det rigtigt at se det på den måde, at du kæmpede egentlig for din egen tro ved at give forskellige grupper en chance i forhold til at se, om de måske havde noget at byde på?
Ja, det gjorde jeg. Og derfor, når jeg i dag står med min erkendelse, så står jeg utrolig stærk. Og jeg udfordrer dem til at komme og debattere med mig, fordi jeg har virkelig været mølle igennem flere år. Men ved du hvad? Da jeg var på Grønland, Christian... Der betød Kierkegaard for alvor noget, fordi jeg havde ikke rigtig læst ham før da. Det var først, da jeg på Grønland fandt hans samlede værker. Som du kan se der, det er jo et gammelt skrift, du kan se der.
Altså
klasse af samfundet, det er stort C, klasse, og samfundet med stort S. Og den er lidt svær at gå igennem, ikke? Og han er filosof og forholder sig store tanker. Så jeg tænkte, jeg vil give ham en chance. Og jeg startede med at læse om ham. Og så senere begyndte jeg at gå til nogle af de tanker, han har. Jamen, jeg opdagede en helt ny verden. Hvis jeg i dag forestiller mig, at nu står vi her på... Altså, vi Kierkegaard udstilling her, Bymuseet i København. Hvis der ikke var religioner derude, jeg kunne også her. Og jeg skulle prøve, og du skulle prøve, at finde ud af, hvad er verden for noget, og hvad er vi, og hvad skulle vi? Så ville han være en god hjælp.
Jeg er helt enig.
Du er enig, ikke?
Jeg er helt enig. Fordi det, som jeg synes er det sympatiske ved Kierkegaard, det er, at han forsøger at rumme den menneskelige forskellighed snarere end at fordømme den. Og der tænker jeg også, altså, hvorfor kunne religion ikke også være sådan? Det kunne den jo sagtens. Tværtimod, så siger den, jamen hvis du er forskellig, for eksempel hvis du er homoseksuel, eller hvis du er det ene eller det andet, så er du bare ikke et ordentligt menneske.
Nej. Det kan du per definition ikke være, fordi du ikke er muslim.
For eksempel, ja.
Eller du ikke er en del af den sande Jehovas vidne tro, osv.
Fordi jeg oplevede nemlig det samme, som du siger der, at det er jo ikke os, der er noget i vejen med. Altså hvis du tvivler, og hvis du kommer frem til noget, det er jo dig, der er noget i vejen med.
Men det tror man jo i lang tid.
Ja, jeg troede også selv på det.
Ja, gjorde du ikke
jo,
det?
Jo, jo.
Man sidder og tror i lang tid, det må være mig, der er noget galt med.
Ja.
Der er et eller andet, jeg ikke forstår.
Mm.
Det kan da ikke passe, alle de mennesker har ret. Der kom sociologien til hjælp, fordi den snakker lidt op om processer i grupper, og hvordan der kommer dynamik i grupperne. Ikke?
Det er der mikrofonholder med Christian Molbo, tidligere Jehovas vidne, og Ahmed Akkari. Han er kendt for sin kontroversielle rolle under Mohammed-krisen som talsmand og toneangivende imam. Han har sidenhen brudt med det islamistiske miljø, og trods de mange dødstrusler, føler han sig befriet.
På et eller andet tidspunkt, så står man over for enten eller.
Ja.
Du kender overskriften, det er et af Kierkegaards titler, enten eller. Altså på et eller andet tidspunkt, så står man skal træffe et valg. Hvornår skete det for dig? Jeg er meget nysgerrig.
Jeg kan huske, jeg var engang til et... jeg kan ikke sætte dato på, hvornår det skete for mig, men jeg kan fortælle hvad begivenheden for mig selv. Jeg var engang til et af Jehovas vidners stævner, og det handlede så om kristen livsførelse. Og så siger ham her, foredragsholderen, så siger han, retorisk spørger han, er det at være Jehovas vidner, er det en del af vores liv, eller er det vores liv? Og så svarer han, det er selvfølgelig hele vores liv. Det er ikke kun en del af vores liv, fordi sådan er det. Og jeg kan huske, at da jeg var sådan i starten af den her tvivlsperiode, og begyndte at være frustreret over det, og sådan, så stillede jeg mig selv det spørgsmål, jamen, er jeg et Jehovas vidne? Og jeg reagerede meget angstfyldt, og jeg skulle slet ikke svare på det spørgsmål, jeg skulle slet ikke stille det spørgsmål. Et par år senere, så stillede jeg mig selv det spørgsmål igen, og så måtte jeg svare nej.
Der var du nået til...
Og det var en meget, meget trist dag.
Okay.
Hvor jeg ligesom også kunne... Men det var også samtidig afklarende, fordi det i det hele taget bare kunne sige det til mig selv, der kunne jeg også mærke, at altså, der var ligesom nået bunden og kunne være på vej op
på
igen.
På vej op. Ja. Hvornår ophørte du med at føle dig fortabt? Hvornår sagde du til selv, jeg behøver ikke være, for jeg har været igennem samme proces personligt. Var det lige efter der?
Jeg tror faktisk, da jeg holdt med at tro på, at Jehovas vidner havde sandheden, holdt jeg også med at tro på, at jeg kunne være fortabt. I hvert fald i forhold til deres tro.
Okay.
Fordi det var nemlig det her enten eller. Så på den måde var det ikke sådan, at jeg tænkte, hvis de har taget fejl i det og det, så tager de også fejl i spørgsmålet om fortabelse.
Ja. Jeg fik aldrig spurgt dig, når man siger Jehovas vidner, kan du kort fortælle, at vi hører jo ordet hele tiden. Hvad er det? Hvad står det for?
Altså, det er en protestantisk kristen sekt selvfølgelig, og de udspringer adventistbevægelsen, hvor de tror på, at Jesus snart vil komme igen og lave det her Harmageddon på jorden, hvor han udsletter alle de onde, og frelser selvfølgelig alle de gode, det vil så sige Jehovas vidner.
Jehova, hvad er
Jehova, ordet? Jehova er navnet på Gud. Jehova er Allah.
Det er ligesom Allah på muslimsk...
Ja. Og de sætter så bare navn på, til forskel fra de fleste andre kristne grupper.
Nå, så bruger de ordet Jehova.
Ja. Eller Jave
undertiden. Jave.
Men der findes forskellige varianter af det ord. Jehova simpelthen vælger så at bruge ordet
Jehova. Og bruge det aktivt.
Ja. 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 Så har de en meget streng kønsmoral, for eksempel. De har nogle meget håndfaste holdninger til normer generelt.
Ja, men mange af de religiøse vil i dag sige, hvad der galt i det? Det er kun godt, at vi mennesker ligesom holder os fra at feste løs hele aftenen, og så videre. Du ved, den kritik, der typisk er i de miljøer.
Præcis.
Hvordan har du kunne gøre op med det? Altså, jeg spørger dig, fordi du er jo også etnisk dansk.
Mm.
Til forskel fra mig, der er jo født i et andet land, en anden kultur,
selvom
jeg voksede op i Danmark. Hvordan har du kunne forholde dig til det? At mange af dine andre kammerater ser det som en måde at udvikle sit liv på. At man kan dumme sig, kan være ude og prøve grænser nogle gange, ikke? Det må have været forbudt, eller det må have været...
Ja, selvfølgelig var det. Det var selvfølgelig forbudt at prøve grænser af. På den, det måtte man selvfølgelig gerne, men det skulle være inden for normerne, det er klart. Men at gøre det på den måde, som almindelige danskere gjorde, det var selvfølgelig forkert. Altså, have tilfældig sex, eller drikke sig i hegn, eller tage stoffer, hvis det var det, man var til, eller sådan. Det gjorde man naturligvis ikke. Nu har jeg tilfældigvis aldrig haft lyst til ret meget af den slags. Altså, jeg har gjort det efterfølgende, og det var sådan ligesom også selvfølgelig for at finde ud af, om det var en måde for mig at have det skægt på. Og det var det så i øvrigt ikke. Altså, jeg drikker i dag ikke rigtig alkohol.
Men
det,
hvornår tog du fat på den proces med dig selv? Var du voksen?
Ja.
Der var du voksen.
Ja, hvis man kan sige, at man er voksen, når man er 20.
I forhold til at være 14, for eksempel. Ja, mange andre er 14-15, hvor de begynder at skal prøve de grænser af.
Men det begyndte, da jeg startede på universitetet, tror jeg.
Okay.
Og jeg boede jo i Aalborg, så det var jo om Foreningade, så det prøvede jeg naturligvis.
Ja.
Det var meget fedt.
Ja, ikke også så tæt på?
Men egentlig så var det ikke så meget det, jeg kunne gå i om Foreningade. Det var bare det, der kunne gøre, hvad jeg ville.
Ja, egentlig så forskel på dig og mig, det er, hvis du går ned i Jomfru Annegade, så er det ikke nogen, der siger til dig, ej, må du gerne være her? Altså, det er noget, ikke? Altså, og sådan noget. Og drikker du øl? Eller noget. Det er der nogen, der spørger dig. Altså, de tager det for givet, at du er en del af kulturen, selvom du ikke har været det i mange, mange år, kan man sige.
Men oplever du stadigvæk det?
Altså, en gang imellem.
Ja,
nogle gange, når vi er ude at spise, så får jeg også et spørgsmål om, der er nogle præferencer i forhold til det ene og det andet. Og det samme med drikkevarer. Altså, ikke så tit,
men
det er der jo i forhold til... Så det er meget interessant at høre, at du kan vokse op i Danmark, og på den måde ligesom få at vide, det hjælper ikke noget at prøve de grænser af. Det ødelægger dig, og det må du ikke.
Ja. Jeg tænkte på noget, jeg læste her den anden dag. Jeg tænkte, det bedste ved, at jeg læste et interview med en anden generations indvandrer, som sagde, at det var mega svært at være, fordi vedkommende, jeg tror det var en pige, levede egentlig bare som de fleste danskere. Men netop fordi hun jo så ud, som om hun ikke kom fra Danmark, så fik hun stillet de der spørgsmål, som du fortæller, ikke? Og skulle hele tiden stå til andet, spiser du gris, eller drikker du alkohol? Og, altså, det gjorde hun jo nogle gange, når det passede hende og sådan. Det var det bedste ved at forlade Jehovas vidner. det var, at jeg bare var en almindelig dansker, der ikke fik stillet sådan nogle spørgsmål. Så jeg tænker, det må være mega svært for dig efterfølgende.
Ja.
Altså, fordi blandt de fleste andre, så ser du stadigvæk anderledes ud.
Det er jo det.
Altså,
det gør,
så du
det
har taget, altså, så du kan jo, hvordan føler du med det? Altså, fordi jeg vil tænke, jamen, du har forladt islamisk trosamfund, og ikke en del af det længere. Men er du en del af det danske samfund? Hvad synes du selv? Og hvad blev du mødt som?
Meget, meget fint. Jeg er delvis vokset op i Danmark jo, siden jeg var 7.
Mm.
Og har ikke haft noget at gøre med islamiske miljøer, før jeg blev 15.
Okay.
Så jeg har haft en relativt fri periode i forhold til mange andre. Jeg er ikke vokset op i områder, hvor der var andre indvandrere.
Nej.
Jeg var den eneste.
Mm.
Så derfor fik jeg måske en del mere af dansk kultur under huden end mange andre.
Mm.
Men jo, der er folk, der på din vegne sætter de grænser.
Ja, netop,
de
ja.
Tror, at du gerne vil have, ikke? Altså, at det er også en udfordring nogle gange, ikke? At i stedet for bare at møde folk, som de er.
Ja, præcis.
Ja, ja. Hvordan står det til nu, efter så mange år? Er du... kunne man tænke, jeg får det spørgsmål, men nu stiller jeg det til dig.
Mm.
Kunne man tænke sig, at du om nogle år vendte tilbage?
Til Jehovas vidner? Nej.
Nej.
Jeg kan huske, at jeg blev
udstødt. Det er sjovt, du svarer lige så stærkt, som jeg gør.
Ja. jeg kan huske, det var jo en lang proces, og til sidst i processen, der tog Jehovas vidner fat i mig igen, fordi jeg var alene et stykke tid, hvor jeg kunne ligesom gøre, hvad det passede mig. Og ikke
det vil sige, de opgav dig ikke med det samme? De skulle prøve igen?
Ja, det, den lidt længere historie var, at jeg flyttede fra en by til en anden, og undlod at fortælle, at jeg var flyttet til den by. Og det fandt de så ud af efter nogle måneder, at jeg ikke kom til møderne, og jeg ikke havde taget mig af det, og så opsøgte de mig. Og så i forbindelse med det, fandt de ud af, at jeg for eksempel var blevet politisk aktiv, og det kunne jeg jo ikke være, for det gør Jehovas vidner ikke, og så bliver jeg udstødt for det. Og det var egentlig meget stille og roligt, og de sagde, det må du jo ikke, og det ved du godt, og så må du blive udstødt for det, og jeg sagde, sådan er det.
Mm.
Og den dag, hvor det blev ligesom besluttet, og vi sagde farvel til hinanden, og de sagde, du er altid velkommen tilbage, hvis du kommer på andre tanker. Den dag vidste jeg bare, og det var en dag som i dag.
Siger hvor der, de det så pænt?
Ja, det så pænt foregik det i mit tilfælde. Jeg har hørt andre, hvor det foregik på en anden måde.
Ja, ja. Ja.
Men så pænt var det i mit tilfælde.
Ja.
Vi snakkede lige så pænt sammen, som du og jeg.
Ja.
Og jeg vidste bare, det kunne jeg mærke. Og det var en dag som i dag, med det var begyndende forår, og solen stod højt på himlen, og der var ikke en sky. Jeg tænkte, jeg kommer aldrig tilbage. Det var ligesom en ære, der var slut.
Okay.
Det kunne jeg mærke, det vidste jeg.
Hvor er du så på vej hen nu? Har du fundet et nyt leje i værdi? Altså, jeg har fundet mig selv i... Det er derfor, jeg gerne vil have ind til Kierkegaard-udstillingen. Jeg har kunne finde mange ting i det, Kierkegaard siger. Han snakker om kærlighed, om lidenskab, om at kæmpe for noget i sit liv, om at finde sig selv for den, man er. Jeg har nu engang den højde, det har vi lige talt om, min højde og din, og forskellen på den, og hvordan det betyder for os. Ikke? Så der har jeg prøvet at finde svar i andre mennesker.
Mm.
En del af livet, det er at lide.
Mm.
Og prøve at finde mening i den lidelse. Ja. Ikke? Jeg ved ikke, hvor langt du er nået. Føler du stadig trækker dig igennem, eller har du fundet et leje for dig selv?
Jeg synes, livet er meget lidt lidelse, for mit eget vedkommende i hvert fald.
Ja.
Og jeg har det sådan, jeg har holdt med at søge svar, og det har jeg gjort længe. Jeg tænker, at livet handler for mig om at stille spørgsmål, og blive ved med at stille spørgsmål, og at gå på vejen og ikke nå i mål.
Okay.
Er
der midlertidige svar, hvis jeg
stiller? Ja, bestemt. Der er der noget, der giver mening lige nu.
Der er noget, der giver mening,
Jeg har ligesom forliget mig med, at der er midlertidig mening med tingene.
Men du slår simpelthen ikke lejr ovenpå de synspunkter, siger
nej.
Vi rykker med verden, og vi rykker med, hvad der virker fornuftigt for os.
Præcis.
I sammenhæng. Ja.
Ja. Hvordan, hvad med dig? Altså,
utrolig spændende.
Når du i mål på et tidspunkt?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Ja.
Fordi jeg spørger mig selv nu, at må man overhovedet nå i mål, hvis man tænker sig selv og verden? Det at filosofere og tænke over det. Når man overhovedet til et eller andet mål? Et endeligt mål?
Mm.
Udover at man kan have nogle faste træk. Jeg tror på, at mennesket rummer masse potentiale godt. Det har også en mørk side. Jeg er begyndt at finde mine grænser i det danske igen.
Mm.
Bare den måde, de reagerer på dig.
Mm.
Den her fundamentalistiske gruppe, du
bryder
med, det viser faktisk alligevel, at de er påvirket af en kultur, der gør, at man viser en lidt større rummelighed, end hvad man ellers ville.
Ja.
Der er forskellen på de muslimer, der er relativt nye i Danmark, og så den gruppe, du kom fra,
ja,
synlig. Altså, du går i hvert fald ikke med truslen om at blive dræbt, fordi du har forladt dem.
Nej.
Det gør jeg.
Mm.
De kan ikke lade dig være i fred.
Men har det noget at gøre med, at det er en minoritet, og det er en forholdsvis ny gruppe? Eller det?
Nej, overhovedet ikke. Fordi muslimer tæller over 1 milliard i hele verden. Du vil ikke kunne gøre det, selvom de er et flertal.
Nej.
Det er en meget forkert opfattelse, fordi de føler sig truet. Det er netop fordi, de føler sig en del af en majoritet.
Mm.
De føler sig stærke.
Ja, ja, okay.
Ja, altså, det er det samme, hvis du spørger muslimer i andre dele af verden, om de har det på samme måde, med, hvis en frafalder, så er det endnu stærkere, selvom de er et flertal.
Ja.
Så det er ikke sådan en frygtreaktion. Det er en fanatisk reaktion.
Ja.
Man kan ikke lade mennesket finde sig selv. Og der står Kierkegaard for eksempel i kontrast til dem, til de tanker der.
Mm.
Der er ikke noget galt i, at jeg starter med at være et og går igennem en livsrejse. Det er jo det, der er så spændende ved at være til.
Mm.
Og den skal vi have lov til, og vi har rammerne for det i Danmark.
Ja.
Der er rige muligheder for, at vi kan gå på den sti, ikke?
Ja, netop.
Gå ud på heden, og så pludselig op der man København, så bliver man træt af det, og så går man videre.
Ja, netop.
Altså, det er så spændende, ikke?
Jeg kan huske, at jeg læste Pelle Robern en gang, og han kalder, hvis du har læst den, han kalder nemlig mennesket for tusind kunstneren.
Ja.
Og da jeg læste den, der synes jeg bare, det var så fedt, fordi det var lige jeg læste det på et tidspunkt, hvor jeg selv var begyndt at se det her forår i mit eget liv bryde igennem.
Okay.
Ja, vi står på et museum, og der er andre omkring os også, som vi kan høre.
Det er det, der gør det spændende.
Ja, det er det, der gør det spændende.
Ja, altså, vi skal jo have en kop chokolade.
Ja, det bliver rigtig godt.
Ja, er du chokolade eller kaffe?
Jamen, jeg er nok mest af kaffe latte.
Ja. Må du kaffe. Det for Jehovas vidner?
Nå ja, Jehovas vidner gik ikke op i sådan noget.
Altså, de gik sig ikke op i sådan noget?
Jo, de måtte gerne drikke alkohol og kaffe og te og sådan noget, men de drak sig ikke fulde, for eksempel. De røg ikke.
Nej.
Trykstoffer.
Okay. Så der er lidt en blanding af det, jeg kommer fra. Der er lidt en blanding. Hvad med politik? Det fik jeg aldrig spurgt til. Går de aktivt ind for, at nu skal vi lave det her samfund om, og det hele er fordærvet, nu skal vi lave en revolution, eller det hele skal omfældes til et kalifat, et Jehovas vidne kalifat?
Ikke noget, de selv vil på den måde være aktivt, tage aktiv del i.
Hold
fordi de siger, at Gud har en plan, og vi venter bare på, at han iværksætter den plan.
Okay.
Og i mellemtiden, så prøver vi bare at overbevise andre mennesker om hvad Guds plan er.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi flytter de fleste islamister derud, de kan lære noget af, at de bare venter på Guds plan, som de nu er så overbevist om.
Jamen præcis, fordi det er også det, jeg synes egentlig. Altså, de er jo ikke farlige. Nogen har tit spurgt mig, jamen synes du, at Jehovas vidner er samfundsundergravende? Altså ikke ud fra den betragtning.
Nej.
Sige, hvis de havde flertal i samfundet, så ville de jo naturligvis.
Ja, men der er det anderledes med de islamiske folk, desværre. De kan ikke holde det til det her med, sådan er vi, og sådan er de fleste andre ikke.
Nej.
Der går sådan en politisk ideologi.
Ja, det bliver aggressivt.
Det bliver pludselig aggressivt, ikke? Jeg kalder det tyran-offerrolle, der skifter.
Kan du prøve at forklare lidt om det, tyran-offerrolle? Hvordan?
Det er det, igen, som du siger.
Ja.
Hvis man er mange og kan sætte dig på plads, jamen, så holder man ikke tilbage. Så glemmer man minoritetsrettigheder.
Mm.
De vil glemme dine rettigheder for at være anderledes, hvis de er mange. Når de selv er en minoritet, så snakker de om, jamen, vi er en minoritet, og vi skal have sikret vores rettigheder.
Ja. Jehovas vidner gør nøjagtigt det samme.
Gør de det?
Ja.
Hold da op.
Jeg synes, det er meget. Jeg kan huske, det var en af de ting, som jeg tænkte meget over dengang. Det var netop det der, jeg synes, der var så meget dobbeltmoral.
Ja.
Fordi de ville gerne behandles som minoriteter og have særstatus, men de ville aldrig nogensinde give særstatus til andre minoriteter, hvis de var i majoriteten.
Nej, det er jo det, jeg også blev meget farvet over i den islamistiske tankegang.
Ja.
Og det værste ved det er, at de prøver at påstå nogle gange noget andet.
Mm.
Fordi de er svage. Og det er hyklerisk, og det er sådan noget, hvor man stikker folk i ryggen nærmest, i stedet for at være ærlig. Christian, jamen, jeg synes da ikke, jeg er blevet helt fuldstændig færdig. Men,
jeg er heller ikke blevet færdig overhovedet. Jeg synes kun lige, vi går i gang.
Ja, det mener jeg også. Jeg synes helt klart, vi skal få os flere samtaler.
Jamen, det vil jeg meget gerne.
Og, jeg fik aldrig spurgt, hvad det var, der gjorde, du dit valg faldt på mig, lige ud af alle mennesker. Hvad var det, der fik dig at tænke på, at det skulle være mig, du ville tale med til mikrofonholder?
Det var egentlig fordi, at det var to ting egentlig. Den mest i øjnefaldende ting, det var, at din historie mindede så meget om min egen.
Okay.
Og jeg kunne høre, når du talte med For eksempel Martin Krasnik i Deadline, og jeg læste også interviewet i Weekendavisen. Der var mange, også sådan den måde, du talte om det på, sådan følelsesmæssige sammenfald, fordi en ting var, hvad det sådan rent overordnet gik ud på, men sådan også rent følelsesmæssigt, så var der mange sammenfald, og det synes jeg var meget spændende. Den anden ting var, jeg synes, du var mega irriterende under Mohammed-krisen. Og jeg kunne også se mig selv i den person, du var under Mohammed-krisen, som talte med to tunger, som ligesom prøvede at godt gøre, at vi er altså ofre og alt det her. Og så jeg vidste også godt, at du talte et sprog, som også blev hørt af muslimer.
Ja, lige præcis.
Og du talte et andet sprog, når du kom hjem i moskéen. Lige præcis. Det vidste jeg 100%.
Ja.
Jeg kunne fuldstændig høre den der måde at bruge ordene meget, meget strategisk.
Ja, og det gør de stadig derude. Ja. Det er min bog blandt andet handler om.
Ja.
At afsløre det her dobbeltspil og hykleri, det grænser til noget skizofren på en eller anden måde, at man prøver på den måde.
Ja.
I stedet for, at de bare kan stille sig op og sige tingene, som de er. Ikke?
Og samtidig så er det utroligt socialt intelligent, tænker jeg, fordi de ved, hvordan de skal operere på to niveauer, eller tre måske, ligefrem.
Ja, lige præcis.
For at fremme egne interesser bedst muligt
til to lejre. Men desværre kan man ikke undgå at falde i løgne og tvetungethed.
Det bliver man nødt til.
Ja, og det er ikke godt.
Nej.
Jeg elsker det Kant, han siger, Immanuel Kant. Han siger, at givet vi mennesker ikke tog noget som helst seriøst i vores liv, andet end ærlighed.
Ja.
Og så tænk alle de religioner og al den snak om Gud, og så ender det sgu med, at man retfærdiggør løgn, og man retfærdiggør dobbeltspil, og man retfærdiggør alt, hvad man gør, fordi man er frelst.
Ja,
og man gør det for den store sags tjeneste. Den gider jeg ikke længere, og det er på tide, de mennesker virkelig bliver udfordret med hvad de gør.
Jamen, jeg er helt enig, og jeg synes, det kendetegner meget religion. Jehovas vidner, de gjorde meget ud af ikke at lyve. Til gengæld, så havde de det, som jeg også tænker, at I har haft meget af, undladelsesløgne. Altså, man undlader at fortælle den dårlige del af sandheden.
Lige præcis. Det er det, jeg har et eksempel med i bogen. Hvis jeg spørger, hvad siger du til drab på jøder? Jamen, jeg er imod drab på skyldige.
Ja, jeg ligneragtigt, ja.
Hvor man ligesom værner sig, og baglandet kan godt forstå, at man ikke går imod. Det er derfor, da jeg begyndte at melde rent ud, så blev de alle sammen sure, for her kunne de se, det her, det var ikke et forsøg på at prøve at infiltrere noget. Hold kæft, han træder over alle de grænser, han ikke må.
Ja.
Ikke? Og det er jo med vilje. Ikke?
Ja, altså, du kender det bedre end nogen
jeg
andre.
Jeg kender det, og jeg er villig til at udfordre dem.
Ja.
De såkaldte moderate islamister, der bliver brugt her og der. Altså, det noget værre hykleri.
Ja, det
værre hykleri.
Ja.
Og det er på tide, de her religiøse folk finder ud af, at de alle sammen siger Gud, men vil i virkeligheden magt.
Ja. Jamen, jeg kunne ikke være mere enig.
Christian, det var virkelig spændende.
Jamen, det er en fornøjelse.
Ikke mindst, vi står her blandt kirkegårdværker og udstillingen her. Ja. Jeg synes, vi skal have en snak videre.
Ja, men det vil jeg meget gerne.
Tak for nu.
Så giver jeg kaffe en anden dag.
Ja, lad os gøre det. Så siger jeg tak for nu.
Jamen selv tak. Jamen selv tak.
Vi holder kontakten.
Ja, vi gør bestemt.
Godt. Du må have det.
Ja, lige mod Ahmed.
Denne uges mikrofonholder var med tidligere Jehovas vidne Christian Molbo og tidligere imam Ahmed Akkari, der netop er udkommet med bogen Min afsked med islamismen, Mohammed-krisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du ris eller ros eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.